Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Βασανισμένη ναυαγή της ιστορίας, ένα καϊκί πρόσφυγες σε νέους ουρανούς. Χίλιο βασανισμένη ναυαγή της ιστορίας, ένα καϊκί πρόσφυγες σε νέους ουρανούς. Επάνω μη στέλνει προσοχή, η άμμος του σε περιμένει να κολλήσεις. Τη σπίγνα στο λιμάνι δε φυλάει απ' τους καιρούς και είναι πια το τσάγεζι μακριά για να γυρίσεις. Τη σπίγνα στο λιμάνι δε φυλάει απ' τους καιρούς και είναι πια το τσάγεζι μακριά για να γυρίσεις. Φέρνω στο νου μου την εικόνα τους, το κόμμα του χαρμάνκιοι με δάκρυα ποτισμένο. Να σιέται απ' τους λεβέντικους ασίκικους χορούς κι από τα τραγούδια που τους έδιωχναν τον πόνο. Να σιέται απ' τους λεβέντικους ασίκικους χορούς κι από τα τραγούδια που τους έδιωχναν τον πόνο. Τους λατρείς ο Βεσπασιανός, σου δείχνουν τα ριχά τους, βλέπεις δίχως σκόπο. Κι ο φάρος της καβούρας απαντεί κρυκόκκινος, μπαίνοντας πάντα στον μητρικό της Σαλονίκης κόλπο. Κι ο φάρος της καβούρας απαντικρικό κοινός. Μπαίνοντας στον μητρικό της Σαλονίκης κόλπο.
Βρίσκεσαι κάποτε σε κάποιες εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και είναι τόση η φλιαρία και η αυτοαναφορικότητα η διάθεση των διοργανωτών να διαφημιστούν μέσα από την πρωτοβουλία τους που καταλαβαίνεις πιο καλά την ουσία των τραγουδιών. Τα τραγούδια νομίζω τα λένε όλα καλύτερα και σύντομα κυρίως και πετυχαίνουν συνήθως και απολύτως στο στόχο τους. Μας φορτίζουν, μας κινητοποιούν τη σκέψη, μας φορτίζουν το συνέστημα. Έφνης, αυτό το τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου είναι λίγο σαν να παρατηρεί τους φανούς του Θερμαϊκού στις μέρες μας. Άραγε οι δικοί μου όταν πρωτόρθανε, βλέπανε να αρμενίζουνε τους ίδιους φανούς, χιλιοβασανισμένοι ναυαγοί της ιστορίας, ένα καίκι πρόσφυγες σε νέους ουρανούς. Καλησπέρα, είναι στον ήχο απόψε ο Μπάμπης Δούκαρος και σήμερα και αύριο στην εκπομπή ο ήχος της Μύρνης, ο ήχος της Μικράς Ασίας αλλά και ο αποϊχός του όπως ταξίδεψε αυτά τα 100 χρόνια.
Ότι μακρά μου μένει. μαύρος καπνός σαν σύννεφο.
Αριστίδης Μόσχος στο σαντούρι, ο Γιώργος Κόρος στο βιολί. Νομίζω ότι όταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 η Γλυκερή ηχογραφούσε με την παλιά γενιά μουσικών μια σειρά από σμυρναϊκά τραγούδια, δύσκολα μπορούσε να φανταστεί κανείς πώς θα ταξίδευαν στα κατοπινά χρόνια όλα αυτά, πόσο θα τα τραγουδούσε και η ίδια η Γλυκερία, αλλά και πόσο θα τα ακούγαμε και εμείς. Όπως επίσης, και καθώς τότε υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση ότι όργανα σαν το Κανονάκι, το Σαντούρι δεν θα είχαν ιδιαίτερη συνέχεια, δύσκολα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι πόσο αυτά τα όργανα θα περνούσαν στα χέρια νεότερων μουσικών με ζηλευτές επιδόσεις. Χθες το βράδυ στο Βεάκιο στον Πειραιά με προεξάρχουσα την Γλυκερία και με την συμμετοχή και του Παντελή Θελασσινού και του Δημήτρη Κοντογιάννη, κάτι που μπορούσε να χαρεί πολύ κανείς παράλληλα είναι μια σειρά νεότερων μουσικών, μουσικών που έχουν γεννηθεί ακριβώς αυτά τα 40 τελευταία χρόνια, να παίζουν αυτά τα τραγούδια, αυτά τα όργανα. Δεν θα αρχίσω να λέω ονόματα, αλλά ομολογώ ότι πολύ θα ήθελα να καταγράψω μαζί με τα παίξηματα και την εμπειρία του καθένα από τους νεότερους μουσικούς. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το Σμυρναϊκό Μινόρε τελικά ταξιδεύει στα χρόνια και συνήθως και σε άξια χέρια.
Thank you.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σου Σμύρνη όμορφη, έλεγε η Μαρίκα Παπαγκίκα στο τραγούδι που μόλις τέλειωσε. Το Σμυρναίκο Μινόρε όμως έχει γραφτεί στην Αμερική κάπου 100 χρόνια πριν με την Μαρίκα Παπαγκίκα. Ξεκινώντας λοιπόν από τον ήχο που κατέγραψε η δισκογραφία στη Σμύρνη, στην πόλη αλλά και στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα, είπαμε να παρακολουθήσουμε για μία ακόμη φορά και βεβαίως όσο γίνεται μέσα σε 2 ώρες το ταξίδι σε αυτά τα 100 χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει από την μικρασιατική καταστροφή και οι πρώτες καταγραφές και οι μαέστροι οι οποίοι καθόρισαν τα ακούσματα της κυρίως Ελλάδας στα χρόνια του 30, μετά την λύθη που υπήρξε μετά την κατοχή, την αναθέρμανση των Σμυρναίκων στα νεότερα χρόνια και με τις νεότερες γενιές, από τη Ρόζα Χινάζη, τη Μαρίκα Παπαγκίκα, τον Αντώνη Νταλγκά και τις Στουδιαντίνες της Σμύρνης και της πόλης, μετά στα χρόνια της μεταπολίτευσης, τον Γιώργο Νταλάρα, στη Χαρούλα Αλεξίου, στη Γλυκερία, στην Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και όλους αυτούς που παίζουν αυτά τα τραγούδια και επηρεάζονται μουσικά στην Ελλάδα πλέον του 21ου αιώνα. Και είπαμε να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση και άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δικό τους μερίδιο μέσα σε όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν έχουμε στο τηλέφωνο τον Παναγιώτη Κουνάδη, από τους ανθρώπους, από τους υπεύθυνους μάλλον για την καταγραφή και των ανθρώπων και του υλικού της Μικράς Ασίας εδώ και 60 χρόνια. Παναγιώτη Κουνάδη, καλησπέρα.
Γιώργο, χαίρομαι που μιλάμε. Να είσαι καλά, αγόρι μου.
Δεν σε μεγαλώνω για τα 60 χρόνια, γιατί χτες μου είπες...
Όχι, ακριβώς.
Μου είπες στο τηλέφωνο ότι...
62.
Μου είπες χτες ότι είμαι πάνω από 200, αν μετρήσω και τις ζωές των άλλων.
Έτσι είναι. Απλούστατα, επειδή ξεκίνησε με αυτό το συγκλονιστικότερο τραγούδι που είχε γραφτεί ποτέ, το Σμυρναίκο Μινόρε, Μινόρε Μανές, ή Μινόρε της Αυγής, όπως χρησιμοποιείται στη δισκογραφία. Η εκτέλεση με την Παπαγκίκα είναι συγκλονιστική, βέβαια, γιατί έχει πάρει και εκεί λίγο μεταπλάσει ένα δύστιχο από την κριτική παράδοση. Και τελειώνει αυτό το τελευταίο στοιχείο, αυτό το τρίσιμο βάλς, είναι ένα απόσπασμα από ένα ρώσικο τραγούδι παραδοσιακό.
Ακριβώς γι' αυτό το διάλεξε, γιατί σμίγει όλους τους πολιτισμούς κατά κάποιο τρόπο,
ναι.
Που ενέχονται στην Σμυρναίκη παράδοση.
Ναι, μέχρι στιγμής σημειώνω ότι έχουν εντοπιστεί 57 εκτελέσεις του περίφημου αυτού τραγουδιού από 1907 που ήταν η πρώτη νομίζω, μέχρι το 1937 που ο Μεταξάς κατάργησε τις ηχογραφίες της Μανέβων. 57 εκτελέσεις, είναι συγκλονιστικό.
Παναγιώτη, θα ήθελα να μας περιγράψεις πρώτα-πρώτα το κλίμα που υπάρχει γύρω από τον απόϊχο του Σμυρναίκου όταν εσύ είσαι πολύ πολύ νέος. Εκείνη η περίεργη λύθη, έτσι, μετά από τον πόλεμο, τι εισπράττεις εσύ, ας πούμε, από την προηγούμενη γενιά για αυτά τα ακούσματα, από τους ανθρώπους που βρήκες?
Καταρχήν υπάρχει μια περίοδος που τραγούδια που είχαν και ανατολίτικο ύφος εξαφανίστηκαν από τη δισκογραφία μετά το 1937 και τις λογοκρισίες, τις επιτροπές λογοκρισίας που έστησε ο Μεταξάς. Αυτό βέβαια δυστυχώς συνεχίστηκε και με τη γερμανική κατοχή που δεν γίνανε δισκογραφίες στην Ελλάδα, αλλά και μετά η νομοθεσία ήταν πολύ αυστηρή. Δηλαδή ουσιαστικά καταργήθηκε επί Πασόκ το 1983, αλλά ο νόμος δεν άλλαξε και καταργήθηκε τελικά η νομοθεσία αυτή για τις επιτροπές λογοκρισίας την εποχή του Σιμίτη. Ήταν μια ντροπή.
Χρόνια του 90 δηλαδή.
Ναι. Μετά το 93, μετά το 93. Κάπου εκεί η Βουλή ψήφισε την κατάργηση του νόμου περί τύπου του Μεταξά και της κατοχής όπως είχε επιβαρυνθεί. Το θέμα είναι ότι αυτό το φαινόμενο, δηλαδή της ύπαρξης μιας δισκογραφίας τόσο σπουδαίας, γιατί ακόμα και τελευταία καταλάβαμε εμείς γιατί αυτή πια η δισκογραφία είναι ιστορική, αυτή που ξεκίνησε δηλαδή από τη Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια και μετά στην Αμερική, είναι καταρχήν ζωντανές ηχογραφήσεις. Το πρώτο στοιχείο, δηλαδή δεν έχουμε παρέμβαση μηχανημάτων που λέγονται κονσόλες και τα λοιπά. Ό,τι παίζουν, αυτό που γράφεται και τα λοιπά. Αλλά το πιο σοβαρό είναι ότι γιατί αυτή η δισκογραφία έχει τόσο ενδιαφέρον, γιατί επειδή το κόστος ηχογράφησης ήταν τεράστιο, δυσβάσταχτο για τις εταιρείες, έπρεπε αυτοί που είχαν την ευθύνη των επιλογών προσώπων, ρεπερτορίου και τραγουδιστών και μουσικών, ήταν υποχρεωμένοι να διαλέγουν ό,τι καλύτερο υπήρχε για να μην γίνονται λάθη. Το λάθος στη στιγμή της ηχογράφησης ήταν ένα πανηρό. Και μάλιστα οι άνθρωποι που μαζέψαμε δίσκους έχουμε υπόψη ότι εκτός του αριθμού σειράς που ήταν ο αριθμός καταλόγου υπήρχε ένας εγχάρακτος αριθμός πάνω στο δίσκο όπου υπήρχαν τα γράμματα κωδική της ηχογράφησης με ένα λατινικό 1, 2 ή 3. Αυτό σημαίνει ότι η ηχογράφηση πέτυχε με την πρώτη προσπάθεια, τη δεύτερη, την τρίτη. Βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το 95% των ηχογραφήσεων είναι με το νούμερο το λατινικό 1.
Άρα αμέσως.
Τώρα, τι γίνεται. Εμείς που μπαίνουμε στο χώρο του αρχές δεκαετίας του 60, δεν έχουμε εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει, τι συνέβη. Γιατί απλώς η δισκογραφία μετά τον πόλεμο έγινε μια δισκογραφία, βέβαια μπρος το μεγάλο ταλέντο που εμφανίστηκαν μετά την λογοκρισία, Τσιτσάνης, Παπαγιάννου, Μητσάκης, Ιώτης, Καλδάρας με τα λοιπά, τον πόλεμο, Ζανάκος, όλα αυτά τα πρόσωπα προσέφεραν μέσα στο κλίμα το λογοκριτικό σπουδαία τραγούδια. Δεν μπορούσε να αντέξει η λογοκρισία τόσο εύκολα να διαγράψει ένα τραγούδι. Σου θυμίζω ότι αυτό που το ωραίο που μπέλου του Τσιτσάνη το «Κάνε υπομονή» ο τίτλος, «Μην απελπίζει και θα αργήσει κοντά στο θάλασσα
ναι, ναι, ναι.
Αυτό το τραγούδι απαγορεύτηκε. Γιατί η λογοκρισία θεωρούσε ότι αυτό αφορούσε τους εμφυλίου πολέμου που ήταν στην αντιπαραθέμενη ομάδα προσπάθειας εξουσίας, δηλαδή τους αριστεροκομμουνιστές, και περίμεναν να γυρίσει πίσω. Και ήταν από τα αστεία της μεταπολεμικής εφαρμογής της λογοκρισίας. Λοιπόν, αυτό το γεγονός μας είχε αποδιοργανώσει σαν παιδιά, βέβαια, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Αγαπούσαμε τα ρεμπέτικα. Εγώ είχα βέβαια και τον αδερφό μου, το νούμερο 4, εγώ με το 7, στην οικογένεια, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος και είχε πάρει θέσεις, παρόλο που ήταν μικρός, υπέρ του ρεμπέτικου, με κάποιες επιφυλίδες που έγραψε μια περιφερειακή εφημερίδα, τότε που η αριστερά το πολεμούσε με μανία, η ηγεσία της αριστεράς, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα γεγονότα. Και ουσιαστικά εμείς όταν ξεκινήσαμε το 1961-62 να ασχολούμαστε και πρακτικά, τι ξέραμε, 50 τραγούδια ξέραμε. Κάτι Τσιτσάνι, λίγο Βαβακάρι, άντε λίγο Καλδάρα, Νόρκες Χωρίς Φεγγάρι κτλ. Θέλω να πω ότι το θησαυροφυλάκιο ανοίγει σιγά σιγά με το πέρασμα των χρόνων. Για να διαπιστώσετε τα τραγούδια αυτά είναι πολλά, είναι περίπου 10.000 τα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν και μπορούν να ενταχθούν στα ρεμπέτικα, αυτό που λέμε ρεμπέτικα. Λοιπόν, το δυσάρεστο ποιο είναι όμως, ότι δεν υπάρχει ούτε ένας επίσημος φορέας, είτε αυτός λέγεται κράτος, είτε λέγεται Δεκαθημία Αθηνών, είτε λέγεται λέει, Σύλλογοι των Μικρασιατών. Κανείς δεν μάζεψε αυτούς τους δίσκους. Και καμιά δεκαριά, 20 περίπου συλλέκτες, ο καθένας με την κατηγορία που του άρεσε. Μάλιστα κατά το 1910, το 2010 κατά μια καταγραφή των προσώπων που είχαν ασχοληθεί, αν εξαιρέσουμε καμιά 6-7 του Πολυτεχνείου, μηχανική για αρχιτέκτονες, οι υπόλοιποι ήταν άνθρωποι της δουλειάς, της οικοδομής και τα λοιπά. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και έχω εντοπίσει όλα τα πρόσωπα που μαζέψανε δίσκους και πληρώνοντάς τους πολύ ακριβά, γιατί όπως ξέρεις, αρεμπέτικα έκανα δεκαπλάσια τιμή από ό,τι είχα τα ελαφρά ήταν δημοτικά.
Πάντως, έστω και αν όλα αυτά έγιναν με ιδιωτική πρωτοβουλία και από συγκεκριμένους ανθρώπους, σήμερα τόσα χρόνια μετά είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουν γίνει τόσα βιβλία, τόσες επανεκδόσεις παλιών ηχογραφήσεων, πολλές νέες εκτελέσεις και να φτάσουμε μέχρι και τη διαδικτυακή σου βιβλιοθήκη τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, λίγο πολύ, εν τέλει, απέδωσαν τα μέγιστα όλες αυτές τις προσπάθειες. Εσύ νιώθεις έτσι?
Κοίταξε, εγώ νιώθω ότι δεν χαράμισα τον χρόνο μου και τα χρήματά μου σε άσκοπες λειτουργίες. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο γήπεδο. Δεν ξέρω τι είναι καφενείο. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι είναι καφετέρια. Δεν ξέρω τι είναι μπαρ. Αυτά σου ρώνε χρόνο. Επίσης, κάποια στιγμή είχα πει στην τηλεόραση ότι το αρχείο το δικό μου το οποίο είναι το μεγαλύτερο. Είναι απλούστατα τα τσιγάρα που δεν κάπνισα, οι καφέδες που δεν ήπια, το αλκοόλ που δεν κατανάλωσα. Αυτά είναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μια ζωή μετρημένη εξ αρχής, μπορεί να, στον τομέα που θα διαλέξει, να κάνει θαύματα. Σήμερα λοιπόν έχουμε στο διαδίκτυο 3.000 τραγούδια και θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε. Έχουμε πάρα πολλές αφηγήσεις των παλιών. Εσύ που το 88 έζησες στην ιστορία του Καθαρού, θυμάσαι που κάναμε την ηχογράφηση στην Κολούμπια. Ο Καθαρός σήμερα με τις αφηγήσεις που μάζεψα έχει 500 σελίδες αφηγήσεις. Τις έχουμε ανεβάσει. Δηλαδή κάποια πράγματα γίνανε γιατί κάποιοι άνθρωποι φροντίσανε. Από το δικό του σκέφη, γιατί έτσι του άρεσε.
Είναι τεράστιο το υλικό. Επειδή μιλάμε 100 χρόνια μετά τώρα, Παναγιώτη Κουνάδη, υπάρχει ένα νεότερο τραγούδι, ένας νεότερος δημιουργός που για σένα να μεταφέρει κατά κάποιο τρόπο στο παρόν όλη αυτή την μουσική κληρονομιά, τη μουσική ιστορία της Μικράς Ασίας, της Μύρνης, της πόλης?
Μα θα είναι λάθος αν δεν αναγνωρίσουμε τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν γίνει από νεότερους συνθέτες και στο πνεύμα αυτό, αλλά και γενικότερα πάνω στο θέμα της ελληνικής, του ελληνικού τραγουδιού ή μάλλον των τραγουδιών των Ελλήνων. Λοιπόν, υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι που έχουν καταγράψει, αλλά ειδικά η συνδυαδία της Νέας Ιωνίας που έγινε από ένα γεγονός, δηλαδή κάποια στιγμή ήταν ο δήμαρχος ο Τράμπαρης στην Νίκαια και το βοηθούσε στα πολιτιστικά, και του λέω να κάνω μια μεγάλη εκδήλωση για τα τραγούδια τα ρεμπέτικα. Και μου λέει: κάνω τι θέλεις. Και μαζεύουμε 100 άτομα πάνω στο πάρκο, 6-7 ορχήστρες, χοροδία και μαντολινάτα. Και εκείνη τη μέρα δεν είχαμε σαντούρι δεύτερο. Και φωνάξαμε τον Αντρέα, τον Κατζηγιάννη. Και ήρθε ο Κατζηγιάννης, ο οποίος ήταν ταλαντούχο παιδί, ήταν τότε 19-20 χρονών, το 98 έγινε αυτό. Μάλιστα ο τίτλος ήταν «Από τις Σμυρνέγγες του Διαντίνα στην Πειραιώτικη Κομπανία», το θέμα μας. Και είχαμε ξεχωριστές ορχήστρες, δεν ξέρω αν είχες έρθει εκείνη τη βραδιά.
Ήμουν εκεί σε αυτή την ώρα.
Ο Αντρέας λοιπόν ο καημένος δεν το πίστευε ότι μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια εκδήλωση και ενθουσιάστηκε, πήγε στο Βόλο και άρχισε εκεί με μάθηση τους μουσικούς τους δικούς του και έγινε αυτό το εξαίρετο συγκρότημα, το οποίο σήμερα να προχθές το είδα στην τηλεόραση και χάρηκα.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το ταξίδι αυτό τώρα και διάλεξα για να κλείσουμε μουσικά αυτή την πρώτη μας μικρή συνομιλία με το τραγούδι του Μάρκου, μάλλον όχι, το Tic Tac που το 92 το ξανάπαιξες στην συναυλία στο Παλάς, να το ακούσουμε πώς ταξίδεψε στη δεκαετία του 60 και το είπε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Θυμάσαι κάτι από όλα αυτά?
Το τραγούδι αυτό για να είμαστε πάντα ειλικρινείς και να αναφέρουμε και τις πηγές, το είχα σε δισκάκι 45 με τον Μάρκο. Αλλά επίσης η εισαγωγή του τραγουδίου αυτού υπάρχει σε ένα δίσκο του Καραγκιόζη του 1920 τόσο στην Αμερική, όπου μπαίνει ο Μορφωνιός κάνοντας το Σταύρακα και αρχίζει αυτό το πράγμα. Αλλά κάποια στιγμή ο απίστευτος Σούγκο Στρέντμπαουμ, ο Ραδός, ο αγαπημένος μας φίλος, μου έστειλε τότε μια κασέτα που είχε μέσα την πρώτη εκτέλεση αυτή, την οποία παρουσίασε στο Παλάστο 92 το Μάρτιο. Και από εκεί το τραγούδι αυτό έγινε το τραγούδι που θέλει να το ξέρει η Ελλάδα.
Μάλιστα τότε βάζοντας να τραγουδήσουν οι τρεις νεότεροι εκπρόσωποι εκείνης εποχής, ο Μπάμπης Γκολές, ο Γιώργος Ξιντάρης και ο Γάθωνας.
Μπράβο. Ναι, και οι τρεις αυτοί τραγούδησαν, μάλιστα ξεκινώντας τη συναυλία μαζί με τον Σμυρναϊκό, το τραγούδι «Το Ευατήριο της Μύρνης» που το πρωτοεμφανίσαμε για πρώτη φορά, αυτό το ωραίο κομμάτι, το οποίο βρήκαμε στα τουρκικά, ανήκει σε ένα Τούρκο συμφέρτη, γραμμένο τότε, από τον προηγούμενο αιώνα. Και ήταν μια βραδιά, όπως θυμάσαι, 6 κάτι 6 ώρες και ποιος δεν ήταν εκεί. Όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τη μουσική στον χώρο του Ρεμπέτικου ήταν προσκαλεσμένοι. Είχαμε 37 μικρόφωνα και κόντευε στο σαλτάρι ο καημένος ο Σμυρναίος.
Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για επόμενη συζήτηση. Παναγιώτη Κουνάτη, εδώ θα σε ευχαριστήσω για σήμερα και θα επιστρέψουμε στο τικ-τακ του Μάρκου Μαμπακάρη εδώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά σου.
Τικ-τικ-τικ-τικ-τακ κάνει καρδιά μου σαν σε βλέπω να διαβαίνεις. Τικ-τικ-τικ-τικ-τακ θέλω πουλί μου να μαντέψω που πηγαίνεις. Θέλω πουλί μου να σε ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τικ τικ. Τικ-τικ-τικ-τακ κάνει καρδιά μου τη ματιά σου σαν μου ρίξεις. Τικ-τικ-τικ-τικ-τακ θέλω πουλί μου λίγη αγάπη να μου δείξεις. Θέλω πουλί μου να σα ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τίκι τίκ τίκι τίκι τάκ. Αυτή η ματιά σου με μαγεύει, με παιδεύει. Τικ, 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 τακ, θέλω πουλί μου να μαντέψω τι γυρεύει. Θέλω πουλί μου να σα ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τίκι τίκ τίκι τίκι τάκ.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια. Περάσεις απ' τη γειτονιά μου, μάγκα μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Έμαθα με στο Πασαλιμάνι, αγαπάς μια μόρτη σαν βραλάνι. Έμαθα με στο Πασαλιμάνι, σαμπιαλάνι. Τραβά ρε μάγκα και αλάνι, τραβά για το Πασαλιμάνι. Τη μόρτη σαν γλυκά φυλάκια, κάθε βράδυ γλέντι και χαδάκια. Κι έτσι την περνάς μαζί τη σφήνα και ξεχνάς να ανέβεις στην Αθήνα. Κι έτσι την περνάς μαζί τη σφήνα, ξεχνάς να ανέβεις στην Αθήνα. Τραβά ρε μάγκα και αλάνι, τραβά για το Πασαλιμάνι. Για ρε μάγκα για να ξέρεις, με χάσες για πάντα δε θα με βρεις. Θα γλεντάω μες στο καλαμάκι κάθε βράδυ με ένα χασαπάκι. Βράδυ με ένα χασαπάκι. Τραβά ρε μάγκα και αλάνι, τραβά για το Πασαλιμάνι. Τραβά ρε μάγκα και αλάνι, τραβά για το Πασαλιμάνι.
Ο ήχος της Μικράς Ασίας, ο ήχος των δημιουργών της Μικράς Ασίας και ο απόϊχος μέσα από τα χρόνια, το θέμα της σημερινής και της αυριανής μας εκπομπής είναι ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στον ήχο. Τα τηλέφωνά μας 210-6013-168-169. Η ηλεκτρονική διεύθυνση γράφεται δεύτερο, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Πάντα υπάρχει και επικοινωνία μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας ραδιόφωνο. Και ήταν βεβαίως το «Μην περάσεις από τη γειτονιά μου» που ο Μάρκος Βαμβακάρης το άκουσε από τη φωνή της Πολυσπάνου στην δισκογραφία της δεκαετίας του 60 και η Πολυσπάνου το ξανατραγούδησε και σε έναν από τους τελευταίους της δίσκους, το «Ένα τραγούδι για τον Πειραιά» στα χρόνια του 90. Και εδώ μια αφήγηση του Στέλιου Βαμβακάρη από μια συζήτησή μας πριν από αρκετά χρόνια για τον Μάρκο και τις επιρροές του από τα Σμυρναϊκά. Λέει ο Στέλιος Βαμβακάρης, από το 60 και μετά που πήγε στην RCA ανέβηκε πάλι ο Μάρκος. άρχισαν να τον ζητάνε και για συναυλίες και για να βάζει τραγούδια. Άρχισε αυτό που λένε δεύτερη του καριέρα. Έγραφε πάντα και καινούργια, αλλά και άλλα που τα έπαιρνε και τα έκανε κατευθείαν δικά του και τα φανέρωνε έτσι στον κόσμο. Ας πούμε το Tic-Tac. Ποιος το ήξερε τότε? Ο Μάρκος το έκανε και μετά το πήραν και οι άλλοι. Και άλλα τραγούδια που τα θυμότανε από τις λατέρνες και τα έκανε διασκευή, τα έκανε δικά του, έβαζε τη φωνή του σε αυτά και τα φανέρωνε σε όλους. Τα τραγούδια αυτά που θα ήταν χαμένα και θα μπορούσε κανείς να τα φέρει σε αυτό το μεγαλείο που τα έφερε ο Μάρκος. Ο Μάρκος ουσιαστικά τα έγραψε κάποια από αυτά τα τραγούδια. Είναι πολλές περιπτώσεις. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι είναι τελειωμένοι, είναι συγχωρεμένοι, ζουν σε άλλη κοινωνία, σε άλλη ζωή. Δεν ξέρω τι είπανε διάφοροι μετά. Αλλά ο Περιστέρης με τον Μάρκο ήταν αγαπημένοι, καρδιακοί φίλοι. Και του Σκαρβέλη, το μην περάσεις από τη γειτονιά μου. Το γουστάριζε ο Μάρκος και το έκανε έτσι που το έκανε. Ήταν άλλο πράγμα, με βιολί και κιθάρα. Έπειτα, ο Σκαρβέλης ήταν ο αγαπημένος κιθαρίστας του Μάρκου και είχε παίξει σε πάρα πολλά τραγούδια του. Ήταν πολλοί φίλοι και υπήρχε δέσιμο. Τους αγαπούσε αυτούς. Πού είναι όμως μετά ο Σκαρβέλης? Ποιοι το κληρονομούνε? Πού πάνε τα ποσοστά αυτού νου? Το φόρατα μαύρα φόρατα υπήρχε ως υφτετέλη και ο Μάρκος το έκανε χασάπικο. Πιανούν τα στιχάκια. Και σήμερα υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι καμιά νου και δεν υπάρχει κανένας κληρονόμος και τα τραγούδια αυτά χάνονται. Ποιοι τα παίρνουν τα λεφτά αυτά? Πού πάνε? Γίνεται αυτό με τα νησιώτικα που τα ρημάζουν και λένε μετά ότι είναι δικά τους. Από πού είναι δικά τους? Όποιος θέλει ας κρίνει. Ο Μάρκος ήταν ατόφιος. Έτσι το γουστάριζε, έτσι το τραγούδι το βλέπε, έτσι το έκανε.
Παράπονο του Μάρκου με το
τραγούδι, ο Μάρκος Μελκόν, Αρμένιος ουτίστας και τραγουδιστής, ηχογράφησε κάπου εκεί στα χρόνια του 50 στην Αμερική, ενός τραγουδιού που χρόνια μετά μάθαμε ότι ανήκε στον Βαγγέλη Παπάζουγλου. Και μιας και πιάσαμε τους κορυφαίους του ρεμπέτικου για τις σχέσεις τους με τα Σμυρναϊκά τραγούδια, ο Τσιτσάνης από τη μεριά του έλεγε ότι δεν έχει επηρεαστεί από τα Σμυρναϊκά. Όχι ποτέ, δεν είχα σχέση με αυτά και ποτέ δεν με επηρέασαν. Ούτε καν τα πρόσεχα και μπορώ μάλιστα να σου πω ότι τα αγνόησα, όπως και τα δημοτικά. Φυσικά δεν τα αντιπαθούσα, αλλά απλούστατα δεν μου έκαναν καμιά εντύπωση. Τότε δεν είχα καιρό να ασχοληθώ, αλλά αργότερα στην πορεία κατάλαβα τις αξίες, τις μεγάλες αξίες που κρύβει μέσα του το δημοτικό τραγούδι. Όσο για το Σμυρναϊκό, είναι γνωστό πως ποτέ δεν μου άρεσε. Αντιπαθούσα φοβερά αυτές τις κλαψιάρικες μελωδίες που έγραφαν οι μικρασιάτες συνθέτες της εποχής. Βέβαια, οι συνθέτες και οι τραγουδιστές των Σμυρναϊκών τραγουδιών μπορεί να ήταν αξιόλογοι και μερικοί πράγματι ήταν, αλλά εμένα μου φαίνονταν σαν κάτι το ξένο από το δικό μου μουσικό κόσμο. Βέβαια, σε άλλο σημείο, ο Βασίλης Τσιτσάνης λέει κάτι που αντιβαίνει σε όλα αυτά. Άκουσε κάτι που έχω χρέος να το αναφέρω. Τα τραγούδια εκείνα που μου έκαναν τότε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν τα τραγούδια του Παπάζωγλου. Αυτά τα είχα μάθει και τα έπαιζα όλα στο μπουζούκι. Ήταν εκπληκτικά τραγούδια, φοβερά, γραμμένα σε διαφορετικό στυλ από ό,τι υπήρχε μέχρι τότε. Πρέπει να κυκλοφόρησαν μαζί με του Μάρκου. Τα τραγούδια του Παπάζωγλου είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Πιάσε όποιο θέλεις. Κάτω στα λεμονάδικα, Αργυλέ μου πενεμένε, Φωνή του Αργυλέ, Βάλε με στην αγκαλιά σου, Μπαμπέσα, Βαρέθηκα τον Αργυλέ, όποιο θέλεις πάρε. Τραγούδησε στην εποχή της κυριαρχίας του μπουζουκιού, στα χρόνια του 70 η Σωτηρία Μπέλου με το Στέλιο Ζαφυρίου στο μπουζούκι, τα περίφημα λεμονάδικα, τους λαχανάδες του Βαγγέλη Παπάζουλου. Το περασμένο Σάββατο, στις εκδηλώσεις που έγιναν για τον μπλόκο της Κοκκινιάς,
ανέβηκε ξανά στη σκηνή της Μάντρας, στην Κοκκινιά, η Αγγέλα Παπάζογλου, όπως την ζωντανεύει εδώ και 23 χρόνια σε μια θεατρική παράσταση η Άννα Βαγενά. Τελικά αυτή η παράσταση είναι μια υπόθεση ζωής, όπως και το βιβλίο από το οποίο ξεκίνησε και που και αυτό επανεκδόθηκε τελευταία. Δεν θα κρύψω ότι συχνά πυκνά επιστρέφω και ξαναδιαβάζω όλα όσα έχει γράψει όλα αυτά τα χρόνια στα 5 πλέον βιβλία του ο Γιώργης Παπάζογλου, για το Βαγγέλη Παπάζογλου, για την Αγγέλα, για τη Σμύρνη, για την καταστροφή, για τα κατοπινά χρόνια στην κατοχή. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος όλα αυτά, που φυσικά δεν μπορεί να περιοριστεί στις ατάκες μιας μουσικής ραδιοφωνικής εκπομπής. Μόνο λίγο από τη μυρωδιά μπορούμε να πάρουμε. Και μια και ακούσαμε τους λαχανάδες με την κυριαρχία του μπουζουκιού, λέω να ακούσουμε και την παλιά εκτέλεση. Ήταν λοιπόν ο Στελάκης Περπινιάδης να τραγουδάει τους λαχανάδες με μια πρόσα που δεν ακούσαμε εδώ, ανάμεσα στο Στελάκη και το Βαγγέλη Παπάζογλου. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα το μοιράζονται ο Βαγγέλης Παπάζογλου με το Στελάκη Περπινιάδη, είναι στο όνομα του Κώστα Σκαρβέλη και είναι ο τεχνίτης και ο κατεργάρης. Και αύριο εδώ θα είμαστε με το ίδιο θέμα. Για σήμερα, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Μπαμπιζούκαρος στον ήχο. Καλό βράδυ.
Για πες μου ρε στελάκι μου, το πως θα καταφέρνεις και κάθε μέρα φορέ πια καινούργια μου το μαχαίρι μου. Πρώτα θέλεις να μάθεις, μα η δουλειά μου είναι βαριά, δράμα να μ' φοβούμαι μη τυπάθεις. Ρε πες μου γιατί δε βάσκω, δουλεύω τι λάβιουνε και κάθε μέρα μέλια στο σπίτι τι περνούνε. Πρέπει να ξέρεις ψέματα πολλά να πού παιδιάζει, να σε κερδίζω ζωρικό τα μάνα μάν και τα λεφτά να αρπάζει. Πολύ καλή να αυτή η δουλειά και να κοιτά την μάχο και μη σε μέριο ότι μπορεί, εγώ για να τη φάγω. Έλα μαζί μου για να είδει οι έξυπνοι πως ζουνε και πως το κάθε ένα νεύρα μάνα μάνα με τρόπο τον γελούνε. Θα μάθω όλη την ψεύτια, θα είναι καλά να ζήσω κι αυτή την τέχνη που μάθα θα την απαρατήσω. Βαγγέλη φινά θα παίρνα τη τέχνη σου να δείτε, γιατί μ' αυτά τα ψέματα βραμάνα μαν καλύτερα θα δείτε. Γεια σου φίλε μου Στελάκη που με έβαλε στον ίδιο δρόμο. Εμ χωρώ εδώ γίνεται. Γεια σου ρε Γιάννη και την καλή με τον καιρούς.